Ukrajina sa trápi s nedostatkom munície. Európska únia nedokázala naplniť svoj záväzok dodať Ukrajine 1 000 000 kusov delostreleckej munície do marca roku 2024. Pomôcť sa im rozhodla česká vláda a vznikla koalícia krajín, ktorej cieľom je zaobstarať vyše 1 000 000 kusov munície za 100 000 000 eur z tretích krajín. Slovenská vláda sa k iniciatíve odmietla pridať, ale zapojili sa občianske združenia, no a do dnešného rána zbierku na nákup munície pre ukrajinských obrancov podporilo viac ako 18 000 darcov a vyzbieraných je viac ako 1 200 000 eur. To bude téma podcastu Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa do Kieva, ahoj.
Ahoj.
V úvode som spomenula tú českú iniciatívu o tom, že vznikla koalícia, ktorej cieľom je dodávať muníciu alebo nakupovať muníciu z tretích krajín, ale pokojne môžeš vlastne približiť to, ako to vôbec celé začalo a prečo možno Česko je práve tá krajina, ktorá s tým prišla.
No, ja sa odrazím od takého zaujímavého článku kolegov z Respektu, ktorí vlastne zmapovali, ako vlastne vznikol ten nápad vlastne zistiť si, kde ktorá krajina má vo svojich skladoch alebo k dispozícii arzenál, ktorý by teoreticky mohol pomôcť Ukrajine. A tam sa vlastne ukazuje, že Česi si taký prieskum trhu, nazvem to, robili ešte pred inváziou ruskou, teda vo februári 2022. A na tom celom príbehu je zaujímavé to, že Chrobáka, keď to tak poviem, do hlavy nasadil vtedajšiemu námestníkovi ministerky obrany Tomášovi Kopečnému taký propagandistický článok v kremelskej agentúre RIA Novosti, kde keď si ešte spomenieme na ten prelom rokov 2021-2022, tak vlastne Rusi vtedy naozaj vypúšťali kadečo do toho mediálneho priestora, pretože si vieme, hej, už dnes s odstupom času, že si pripravovali pôdu pre inváziu a vtedy napríklad jeden z tých narratívov, ktorý začali používať, bolo to, že teda Česi chcú vyzbrojovať alebo vyzbrojujú v vôdzovkách ukrajinských nacistov a samozrejme na Českom ministerstve obrany sa z toho smiali, alebo teda ja minimálne vychádzam z toho materiálu Respektu, že tí ministerskí úradníci sa tak akože mohli akurát tak pousmieť nad tým článkom, ale on minimálne dal taký inšpiroval vlastne tých ministerských úradníkov k tomu, aby si minimálne spravili taký obrázok o tom, že kto má čo k dispozícii pre prípad, že by jedného dňa tej Ukrajine bolo naozaj nutné pomáhať. A vzhľadom na to, že teda 24. februára 2022 Rusi naozaj zaútočili vo veľkom, tak vlastne sa ukázalo, že tí Česi mali možno dobrý predpoklad alebo skrátka zareagovali v tomto zmysle slova konštruktívne a už v podstate mohli budovať na niečom konkrétnejšom a to niečo konkrétnejšie sa vlastne začalo pretavovať do tej iniciatívy práve v tomto roku, keď na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii český prezident Petr Pavel oznámil, že sa vlastne českej vláde podarilo identifikovať niekoľko stoviek tisíc delostreleckých granátov. Ide o muníciu, ktorá je vlastne vhodná pre sovietske zbrania alebo teda diela a takisto tie natovské. A od toho sa vlastne začal odvíjať taký veľký európsky príbeh, pretože k tej českej iniciatíve sa hneď začali pridávať rôzne krajiny, pochopiteľne krajiny Pobaltia, nechýbajú tam krajiny Škandinávie, Beneluxu, Nemci, Poliaci a tak ďalej. Myslím, že ich je okolo 20 krajín, ale teda, ako si už spomenula, napríklad chýba v tomto prípade Slovensko.
Ja sa k tomu Slovensku ešte dostanem, ale ešte to tak nejak možno zhrnúť, že v akom stave je momentálne Ukrajina, že či táto česká iniciatíva vlastne dokáže naozaj sanovať tú Európsku úniu alebo sanovať aj iné dodávky zbraní, alebo v čom je vlastne kľúčová a kedy možno aj tá nakúpená munícia by mohla byť na Ukrajine.
To, s čím prichádzajú Česi, je pre Ukrajinu momentálne naozaj že veľmi významná pomoc práve kvôli tomu, že Ukrajina sa momentálne nachádza v takom krízovom režime, keď je nútená vlastne siehať už po nejakých možno munícii, ktorú si možno odkladala na horšie časy, keď to tak poviem. A aj sa hovorí o tom, že ten pomer vystrelených nábojov, keď to porovnáš s tým, že koľko vlastne ich vystrelia Rusi a Ukrajinci, je k jednak desiatim. To znamená, že kým Ukrajinci vypália jeden náboj delostrelecký, tak Rusi ich vypália 10. Čo jasne ukazuje, že tá situácia na fronte je v tomto prípade v neprospech ukrajinskej strany, ale zároveň treba povedať, že zatiaľ nevidíme, že by sa Rusi nejak zásadne posúvali, povedzme, poznul už celej línie frontu. Je to aj kvôli tomu, že oni za tie 2 roky sa aj poučili z vlastných chýb. Ich taktika je teraz skôr tlačiť na jednom alebo dvoch, alebo proste skrátka v obmedzenom počte úsekov frontu tam, kde majú tú taktickú prevahu. Takže dnes ich napríklad vidíme tlačiť západne od Bachmutu v smere na mesta, kde sa už naozaj akože dnes sa napríklad hovorí o tom, že sa bojuje o mestečko Časiviar, z ktorého potom by sa mohli Rusi ďalej posúvať už k veľkej aglomerácii mesta alebo miest Kramatorská Sloviansk a južnejšie trošku od týchto miest je Audiuka, ktorá padla teda začiatkom tohto roka a od ktorej sa takisto Rusi vlastne posúvajú takým pomalým tempom osadu po osade doslova v smere na západ k mestám Selidové a Pokrovsk. Čiže zatiaľ nevidíme, že by teda to nabralo na tej línii frontu sílu, aj keď ona je, alebo teda Rusi nabrali nejakú sílu. Hovorí sa o tom, že majú akoby aj operačnú pauzu pre možnú letnú ofenzívu, ktorá sa očakáva niekde na sklonku jary, alebo teda začiatkom leta, hovorí sa napríklad o júni. A dovtedy by mala vlastne prísť aj česká munícia, alebo teda minimálne sa to o tom hovorí, že toto je jeden taký akoby predpokladaný termín, kedy by mala prísť nejaká prvá tranža delostreleckých granátov. My nepoznáme tie presné proporcie, vieme len to, že teda Česi dodnes identifikovali už takmer vlastne 1,5 miliónov dostupných delostrelických granátov v rôznych krajinách sveta. Oni z taktického dôvodu vlastne nehovoria o tom, že od koho presne budú tú muníciu nakupovať, pretože ono v tomto je vlastne aj tá zaujímavosť tej operácie, keď to tak nazvem, alebo skrátka toho pátrania po tých granátoch, že sa to teda uchovalo pod pokrievkou, pretože v momente, pokiaľ by Rusi vedeli o tom, že Česi napríklad nakupujú alebo teda zháňajú, alebo si robia nejaký prieskum v tomto smere, tak by mohli tie české plány nejakým spôsobom torpédovať. Takže viem minimálne o tom, že nejaké prvé možno desiatky tisíc, možno pár sto tisíc tých delostreleckých granátov by sa mohlo vlastne na Ukrajine ocitnúť toto leto.
Keď si spomínala aj to, že vlastne sa to snažili zatajiť pred Ruskom, alebo takticky teda sa snažia to tajiť, aby Rusko nevedelo, tak tam bolo napríklad zaujímavé aj v tom článku Respektu, ktorý si spomínala v tej prvej odpovedi, že niekedy aj vypúšťajú také balóniky, nesprávne informácie, že kde, čo, ako, aké zbranie v akých krajinách, aby tých Rusov zmiatli. A tiež bolo vlastne zaujímavé, že napríklad až na tej mníchovskej konferencii sa Petr Pavel rozhodol to teda povedať verejne, ak som to teda akože správne čítala. Asi aj ich teda prekvapilo, koľko krajín sa do toho rozhodlo zapojiť.
No určite. A ja si myslím, že to je dobré rozhodnutie, že vlastne vlastne to ponechali, že si to Česi vlastne ponechali takto pre seba, lebo ja si viem predstaviť, že pokiaľ by Rusi prišli na to, že Česi niekde zháňajú muníciu, tak by mohli zasiahnuť, povedzme, že by ponúkli možno vyššiu cenu alebo nejakým spôsobom by pomocou trikov alebo kontaktov alebo čohokoľvek mohli vlastne tú muníciu nejak dajme tomu, že by znemožnili to, aby putovala práve do tej českej iniciatívy. Tam treba ešte povedať to, že vlastne Česi o nej hovorili verejne aj kvôli tomu, aby vlastne na ňu získali finančné prostriedky, pretože taký veľký nákup pochopiteľne stojí aj nemalé peniaze. Hovorí sa o cene teda zhruba 3 miliárd myslím dolárov, že to celé bude stať. A práve to, že Petr Pavel o tom hovoril verejne a že mnohé krajiny teda automaticky povedali, že áno, my máme záujem vás finančne podporiť a už sa hľadá len nejaký mechanizmus tej spolupráce na tých medzivládnych úrovniach, tak postupne jednotlivé krajiny, ktoré sa začali zapájať, podporujú vlastne ten nákup niektoré aj stovkami miliónov eur, čiže mal to také dva rozmery, že na jednej strane povedať, že tak my sme identifikovali na trhu, že vieme zohnať ďelostreleckých granátov 122 mm kalibru, to sú tie sovietské, a 155 mm kalibru, to sú tie natovské. Ale teraz ide o to, že potrebujeme ešte nájsť spôsob, ako ich zafinancovať. Takže viem si predstaviť, že šťastí je to aj o tom, že už ako náhle máte jasne urobený ten prieskum, že teda koľko vieme si vlastne akoby objednať alebo nejak zajednať alebo sa dohodnúť vlastne s tými krajinami, ktoré tú muníciu majú k dispozíciu a sú ochotné ju predať, tak na to potrebujeme získať aj finančné prostriedky a vlastne viem si predstaviť, že Petr Pavel využil aj tú možnosť vlastne povedať, že áno, tak munícia sa našla, ale teraz ešte potrebujeme vlastne nájsť nejaký mechanizmus, ako ju zafinancujeme v rámci možno nejakej spoločnej spolupráce.
A ako to vlastne vnímať, celú tú iniciatívu, lebo niekto by si povedal, že ale však máme Európsku úniu, že prečo vlastne musí vôbec vznikať nejaká koalícia, že v čom bol ten problém v tom, že Európska únia nedokázala naplniť to, čo sľubovala, lebo výrobné kapacity v Európe sú, aké sú, alebo to bolo vlastne, že Česko si povedalo, že tak ešte poďme robiť nejakú nadprácu, alebo ako vlastne vnímať celú tú iniciatívu v kontexte toho, že my tu máme inštitúcie, ktoré to vedia riešiť.
No bude to pravdepodobne tak, že tým, že Európa sa v podstate tých posledných x desiatok rokov, x dekád nepripravovala na žiadnu vojnu, tak samozrejme aj ten jej zbrojársky priemysel nepracoval tak, aby teraz Európa bola schopná vyrobiť obrovské množstvo munície a rozbieha sa to naozaj nie úplne tým spôsobom, akým napríklad boli schopní za tie 2 roky rozbehnúť tú vojnovú ekonomiku napríklad Rusy. A bolo to práve vidieť aj na tom prísľube dodávok toho miliónov kusov vlastne munície pre Ukrajinu zo strany Európy, kde bolo jasné že už v nejakom momente, že Európa to nebude schopná vlastne splniť do toho termínu, ktorý si určila. Takže vlastne aj táto iniciatíva nastúpila ako taký podporný moment práve v tom slova zmysle, že tá munícia sa hľadá mimo Európy. Hľadá sa predpokladom v krajinách, kde keď sa napríklad bavíme o sovietskej munícii, tak tam musel byť nejaký v minulosti vzťah, že tie krajiny majú zbranie, ktoré povedzme v minulosti im dodával práve buď Sovietsky zväz alebo Rusko. A dnes sú tie krajiny ochotné vlastne sa tej munície zbaviť. Takže viem si predstaviť, že toto je skôr taká doplnková pomoc práve aj v tej situácii, keď to, o čom sme hovorili na začiatku, keď Ukrajina zažíva ten nedostatok munície, musí ňou šetriť, hovoria o tom otvorene vojaci, hovorí o tom otvorene už aj vlastne ukrajinský prezident, že do akej miery je Ukrajina vlastne závislá od podpory svojich spojencov aj práve v tomto ohľade dodávok napríklad munície, ale dnes sa napríklad hovorí aj o raketách do protivzdušnej obrany a tak ďalej. Takže tu sa skôr ukazuje to, že Európa ešte len vlastne za ten možno posledný rok začala obnovovať možno ten zbrojársky potenciál alebo obnovovať tie kapacity, ktoré, alebo navyšovať, ktoré je schopná vyrobiť alebo je schopná vlastne akoby rozpumpovať v tom priemysle, len to asi chvíľu trvá. A žiaľ, v tomto prípade sa ukazuje, že tí Rusi vlastne sú pred nami, keď to tak poviem, pretože oni naozaj tú ekonomiku začali najmä v lani prispôsobovať práve tej vojenskej mašinérii, pretože tie neúspechy 22. roku im tiež možno ukázali, kde sú ich slabé stránky, takže toto skôr akoby ukazuje o tom momente, že ako sme na tom v Európe so zbrojárstvom my a ako napríklad Rusi. A tiež treba povedať ešte takú jednu vec, že do istej miery Európu mohlo motivovať aj to, čo sa vlastne odohráva v Spojených štátoch amerických, kde sa vlastne ako vidíme z pomoci Ukrajine alebo teda tej áno, vojenskej pomoci Ukrajine stala politická téma, predvolebná téma. A uvidíme, ako vlastne teraz rozhodne vlastne snemovňa reprezentantov o tom balíčku, ktorý by teda Ukrajine v prípade, že to prejde, mohol zasanovať opäť nejakú pomoc, ktorá by jej mohla teoreticky pomôcť až do budúceho roka. Dokonca v prípade, že by to prešlo, tak ja si mi predstaviť, že Ukrajina by vedela potom opäť začať plánovať nejakú novú ofenzívu, už poučená tými chybami, ktoré spravila v 2023. roku.
Ako je táto celá iniciatíva a Česká republika vnímaná na Ukrajine tým, že naozaj zbierajú peniaze a muníciu na to, aby sa Ukrajina mohla brániť?
No, veľmi pozitívne. Keď počúvaš či už ukrajinských veteránov alebo ukrajinských analytikov, ktorí sa k tejto téme vyjadrujú, tak oni naozaj sa k tomu stávajú veľmi pozitívne. Hovoria o tom, že Česi naozaj boli schopní akoby aj prekľučkovať pomedzi práve to, že tí Rusi vlastne neboli schopní identifikovať, že čo vlastne Česi si teda zisťujú. A zároveň Petr Pavel, on mal aj predtým akože celkom pozitívne, bol aj predtým celkom pozitívne vnímaný najmä z toho ohľadu, že to je profesionálny vojak, takže Ukrajinci v tomto prípade naozaj akože majú voči práve takýmto ako ľuďom dnes akoby aj prejavujú vlastne veľký rešpekt, pretože ich považujú naozaj za ľudí, ktorí vlastne sú v téme, ktorí tomu rozumejú a tak ďalej. Takže Petr Pavel je momentálne v Ukrajine taký akože pomerne hrdinská osobnosť, aj keď samozrejme treba povedať, že tá iniciatíva za ňou stojí ako celý aparát ministerských úradníkov a poradcov a kadekoho. Ale tým, že Petr Pavel zosobňuje jednak to, že on vlastne o tom prvýkrát verejne hovoril a vlastne aj upriamil tú pozornosť práve na to Česko, tak je jasné, že tí Ukrajinci to vnímajú práve cez tú jeho osobnosť. Ukrajinci teraz Čechov naozaj vnímajú ako takých líderských, proaktívnych Európanov, ktorí sa vlastne blísli v tej akoby veľmi temnej chvíli pre Ukrajinu, ktorá jednoducho čerpá tú muníciu skôr takým šetriacím módom a keď zrazu hej sa objaví informácia, že Česi proste našli niekde takmer milión nábojov, tak samozrejme, že tá spoločnosť ukrajinská si to hneď všimne a vníma to ako veľké plus a veľkú pomoc.
Je pravda, že aj Slovensko bolo na Ukrajine takým tak vnímané, že sme veľmi pomohli aj napríklad dodávkami zbraní a podobne, len čo sa týka teda tejto iniciatívy, tak slovenská vláda sa do nej nezapojila, ale ako som spomínala v úvode, občianske organizácie to vzali do vlastných rúk a zapojili sa tiež k tejto iniciatíve Munícia pre Ukrajinu. No a teraz, keď som si idem obnoviť tú stránku, tak tam je tam už 19 855 darcov a vyzbieraných je momentálne vyše 1 300 000 eur. Či aj, dajme tomu, na Ukrajine rezonuje táto iniciatíva, že časť Slovákov nesúhlasí s tým, že vláda sa nechce zapojiť a rozhodli sa teda, že oni sa vyzbierajú vlastne sami.
Áno, už si to všimli niektoré ukrajinské weby, také skôr menšie, ale ja si viem predstaviť, že je to len otázka času, kým si to vlastne všimnú aj tie väčšie ukrajinské médiá. A všimol som si, že napríklad to evidujú takí pomerne známi ukrajinskí analytici, ktorí si to všimli, že teda je to takáto iniciatíva, kde vlastne možno vidieť aj ten rozmer toho, že na jednej strane je Ficová vláda a na druhej je vlastne ten občiansky sektor, ktorý napriek tomu, že vláda nepodporila tú českú iniciatívu, tak vlastne ju podporí občianska zbierka. Takže zatiaľ to nie je, že nejaká veľká téma v Ukrajine, ale ja si viem predstaviť, že je to otázka dní, keď sa možno viac akoby, keď tá téma možno viac bude rezonovať. A ešte bude zaujímavé sledovať vlastne to, či a akým spôsobom sa tá zbierka alebo peniaze tej zbierky nakoniec pripoja do tej českej iniciatívy, lebo český premiér Petr Fiala teraz najnovšie hovorí o tom, že skôr ten plán tých finančných prostriedkov, ktoré sa budú používať na nákup munície, vychádza z toho, že ide o vládne rozpočty. Takže to bude tiež zaujímavé, že akým spôsobom sa vlastne celá tá iniciatíva vysporiada s tým, že tu má vlastne občiansku zbierku. Ale ja predpokladám, že sa niečo vymyslí. Lebo to je presne taká tá vec, kde vidíš, neviem, že či to je aj nejaký obraz o povolednom Slovensku, že ľudí namotivovalo proste prispieť do tej zbierky aj to, že čo sa vlastne teraz všetko deje v našej krajine, ale tak bola by škoda vlastne nevyužiť to, že tu máme naozaj vlastne takmer 20 000 občanov, ktorí sú ochotní vlastne sa pridať k tej českej iniciatíve.
Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou.
Želám pekný deň.
A Denisou Hopkovou.